good to go. Ærede forsamling, har dere fått dere litt kaffe og te eller ansleis drikke? Så bra. Ja, veldig bra å se dere, altså. Veldig bra at ikke alle på fjellet eller andre steder på påskeferie. Det jo veldig gull. Ja, det bra. Det veldig godt å være her. Selv om jeg skal betro dere det, kjære forsamling, at det har vært sånn... jeg har kjent meg så utrolig liten overfor å skulle forkynne påskebudskapet. Altså, jeg har kjent på mange ting. Det ene jeg har kjent på det jo ganske mange ting som påskebudskapet inneholder, og hva skal jeg ta tak i av alle de tingene? Og så har jeg kjent på at det så enormt, altså, det gigantisk mysterium, en verdensomveltende hendelse. Og så skal man liksom prøve å si noe om det på 30 minutter på en søndag formiddag. What to say? Så det jeg gjorde, min metode i prekenforberedelsen, den ble det jeg kalte å marinere meg selv i påskeevangeliene. Det er det jeg har gjort. Jeg har lest de og lest de og lest de og lest de alle versjonene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, og lest hva hebreerne skriver om det, og lest hva Gamle Testamentet skriver om det, og så har jeg prøvd å marinere meg. Det har liksom vært metoden min, da. For påske, dere. Vet du, lenge før Jesus en gang ble født, så feiret israelsfolket påske. I århundrer hadde de feiret påske før Jesus kom til denne verden. De feiret at de ble satt fri fra fangenskap i Egypt. Ikke vel? Og påske etter påske etter påske så gjentok de historien for sine barn og for sine barnebarn. Og så hadde de usyret brød, og så hadde de, ja nå tok jeg bare tre, de hadde faktisk 4 glass vin, og så hadde altså fortalt de år etter år etter år den store fortellingen. Og den store fortellingen begynner for de sin del da egentlig med Abraham. Abraham slutter aldri å fascineres hvordan denne mannen med hele sin husholdning, han hadde masse tjenere og dyr og greier, kun en kone, ingen barn, men han ble kalt til å gå til et sted han ikke visste hvor var. Og så sier Gud til han, mens kona gammel, han sier, du skal bli et så stort folk, at du kan ikke telle alle stjernene, så mange skal dine etterkommere bli. Flere enn sandkorna på stranda skal dine etterkommere bli. Og Sara ble gammel, og det så dårlig ut. Men han fikk beskjed, i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og allerede der, fordi vi vet at Jesus ble født i Abrahams slekt. Så gjennom han ble hele jorden velsignet, men det ante jo ikke han. Så fikk han til slutt Isak. Isak løftesønnen. Som på et tidspunkt, og det skrives mye om at det er den historien, må vi ikke fortelle at den er fæl for barna, og sånn, fordi at Isak en gang ble utfordret av Gud til å offre sin eneste sønn. Og sånt kan man jo ikke snakke om. Men han ble det. Og i lydighet så gikk han nesten til det skrittet, men så kom det en engel og sa, nei, nei, nei. Og allerede der i historien om Isak også, så peker det fram mot Jesus. For Gud, han stoppet ikke når det var han snakket om å offre sin eneste sønn, gjorde han vel? Han gjorde det faktisk. Abraham fikk Isak. Isak fikk blant annet Jakob og Esau, disse tvillingene, vet du, som lurte hverandre, og Jakob var en luring. Og altså, det var jo ikke noe veldig å skrive hjem om, egentlig. Men i sin nåde så ble det Abraham, så ble det Isak, og så ble det Jakob. Og Jakob, han fikk 12 sønner. Som ble utgangspunktet for disse 12 stammene til Israels folket. Og veldig mange kjenner historien om en av sønnene til Jakob, nemlig Josef. Han som de ble så misunnelige på, fordi at han fikk så fin kappe og drømte så flotte drømmer, og så solgte de han, ikke sant? Og så endte han opp i Egypt. Og så endte han opp som faraos høyre hånd. Slik at den gangen da, når det ble hungersnød, og Jakob... Gamle mannen satt der med sine 11 sønner igjen, da, for den 12. var jo borte. Og sine svigerbarn og barnebarn og oldebarn holdt på å sulte ihjel. Men fordi Gud da hadde en plan, så, for han holdt på å danne seg et folk her i kveld, så hadde han plassert Josef i Egypt. Og så kunne de da rett og slett flytte til Egypt. og fikk mat og alt det de trengte til livets opphold, og var på mange måter æresgjester i dette landet Egypt. Det derfor Bibelen hele tiden snakker om. Når de sier Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så er dette gjentatt ned gjennom generasjoner. Så da vet alle disse historiene. Ja, han er enorm, han er gigantisk, han er uten sidestykke, denne guden. Og så var de der noen av 70 sjelene som var etterkommerne til Abraham, de vokste ut og ble så utrolig mange. Og så kom det nye faraoer og nye mennesker, og så glemte de historien som mange andre senere generasjoner har glemt. Og så ble dette Israels folket, det ble en trussel for Egypt, de ble så mange, så de ble slaver. Og enda de var slaver og ble drevet veldig hardt, så var de fremdeles mange. Og farao bestemmer til slutt at de skal drepe en haug med guttebarn for å sørge for at vi holder liksom slekta nede her. Nok en parallell til historien om når Jesus ble født og når Jesus døde i kveld. Historien om Jesus. Det trekkes hele veien paralleller. Så er liksom folk i denne krisen da, hvor alle disse guttebarna drepes, og det er mange av de, og de er slaver i Egypt, og så kjenner dere historien som er filmatisert på alle mulige måter av Moses i den lille kurven som sendes nedover elven, og som havner hos farao og vokser opp hos han. Og han har jo etter hvert ikke en veldig flatterende CV, han her Moses. Han har mye på samvittigheten. Men så kaller Gud han til å lede Israelsfolket ut av Egypt. Igjen, en spennende og filmatisert historie, hvor Moses går til farao etter mye om og men, og sier på engelsk faktisk, let my people go. Ikke vel? Vi vet alle at Moses snakker engelsk. Men det gjorde han i hvert fall på disse filmene. Og Gud sier, here, O Israel, for deg som har sett disse filmene. Men farao nekter. Han vil ikke la folket fare. Og så leser vi, hvis du tror jeg bare skal fortelle fra det gamle testamentet i dag, så kan du slappe helt av. Jeg skal komme til hverdagen, men dette er viktig da. For når ikke farao vil slippe dette folket som Gud har tenkt å befri, når ikke han vil slippe de ut av Egypt, så sender Gud, og han gjør noen veldig svære tegn. Han sender faktisk plager over Egypt. Men jeg vet ikke hvordan du er når du leser det. Jeg skjønner jo at jeg er et barn av min tid, altså, men jeg leser og tenker, Gud, måtte du gå så grundig til verks, liksom? Måtte det være så voldsomt? Kunne du ikke bare sendt noen duer? Og så liksom bare flytte de ut litt forsiktig? Måtte det være så voldsomt? Og til det er det mye å si, og jeg skal ikke si alt om det, men jeg har lyst til å nevne for dere at disse tegn som Gud gjorde for å befri Israelsfolket ga mye hodebry til de religiøse lederne og til Egypt generelt, fordi at de hadde en Gud for enhver ting i naturen og for enhver effekt og for enhver ting i livet. Og hele folket var gjennomsyret av en Gud for et hvert fenomen. Så når da Gud begynner med å gjøre Nilen til blod, så diskuterer hører jeg, hva er det blod eller hva er det ikke blod? Det er vel samme det, den blir i hvert fall rød, kan vi si det sånn. Og så blir Nilen helt annerledes enn den var. For Nilen nemlig, det var bare det ypperste, det var Osiris sitt blod, og det var masse guder som var knyttet til denne Nilen, og de hadde noen enorme renselsesforskrifter, de måtte være rene hele tiden, så de barberte seg hele tiden og renset seg i Nilen. Så når Gud da tar Nilen, så er det bare sånn, nei, han berører noe av det som rokker ved hele deres religiøse forestilling. Frosk, han sendte frosker, for eksempel. Jeg vet ikke om jeg kjenner ikke så godt de religiøse gudene til, i Egypt, men de hadde veldig mange guder hvis hoder var frosker, og det var en regel i Egypt at du hadde ikke lov å drepe en frosk. Det er klart, da sliter du. Når du har frosker i spiskammer og i senga og på gulv og i skap og i klærne og i skittentøy og renetøy og overalt. For du har ikke lov å drepe, du kan ikke tråkke på det, for da har du en veldig straff for deg. Skjønner dere? Det er noe sånn at det treffer noe mer enn bare liksom tilfeldig. Og så er en av disse straffedommene som Gud sender deg mørke. Og hva var det de tilba? De tilba solen, det var Ra, og farao selv var solen og månen. Jeg måtte ringe Halvard Hagli, han er liksom GT-eksperten på gamle testamentet. sagt, Hans Karlsson, altså, han var ikke helt klar for å lage en veldig stram teologi ut av disse tingene. Men han sa, det vi kan være helt sikre på, det at det var en klar brodd til de religiøse lederne og deres makt, både i åndelig og praktisk. Så der fikk du den. Og det som greia, de tre første plagene som Gud sendte, de klarte disse åndelige lederne å kopiere. Og det litt sånn ironisk over det. Her har Gud gjort da blod, ildnilen til enten rød eller blod, eller hva det var. Og så sier jeg det, men det klarer vi også. As if that helps, liksom. Det de trengte var jo noen som kunne gjøre Nilen ren igjen. Men det hadde de ingen kur mot. Og når de tre første plagene var gått, så klarte de å reprodusere de tre første plagene. Men når den fjerde kom, så sier de religiøse lederne i Egypt, dette må være Guds finger. Vi kan ikke hamle opp med det. Det ser ut som om Gud ikke viser høflighet mot andre guddommer. Eller noen som påberoper seg å være andre guddommer. Og den siste plagen så får Israelsfolket beskjed, slaktet lam, smør blod på karmene, spis usyra brød, altså det har ikke tid til å heve dette, det må være noe som går fort. For i morgen skal vi dra. Og de som ikke har slaktet et lam og smurt det på karmene sine, vil miste sin første fødte. Og det er da det røsker meg, sier Gud, måtte du gjøre dette så grundig. Men påske kommer da fra ordet Pesach, som betyr gå forbi. Det er forbigang. Jeg håper den rister så på hodet at mikrofonen går alle veier. Påske betyr gå forbi, forbigang, til de som hadde blodet strøket på karmene sine. Og så skjer det at neste morgen så er folket på vei. Da sier Egypt, det er greit, nå går dere. Og så kjenner mange av dere historien om hvordan havet åpner seg. Og en enorm vandring for et nytt folk, et fritt folk, begynner. Og hvert eneste år siden så har de feiret påske og minner hverandre om at Gud satte de fri fra Egypt. Og hvert eneste år så forteller de om Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Og når Jesus kommer på arenaen, så var det store, nemlig på Jesu tid, det var jo å få lov å feire denne påskehøytiden i Jerusalem. I dag er det store å få feire denne påskehøytiden på Hovden. Men den gangen så var det store, det var å få feire denne påsketiden i Jerusalem. Og vi er i Romerrike, og Israels folk er spredd for alle vinder, ikke vel? Og noen har spart kanskje et helt liv for å ha råd til å komme seg. Denne påske skal jeg feire Jerusalem, for der er tempelet, der er Gud. Jeg vil feire det der. Noen dro hvert år, noen klarte det kanskje en gang i året. Så når Jesus inviterer til påskemåltid, så er det helt naturlig, for det har jo disiplene gjort så lenge de kan huske. De samles og skal feire at de ble satt fri fra Egypt. Men på Jesu tid, som på mange andre tider i Israelsfolkets historie, så var det en feiring med bismak. For de feirer at de ble satt fri fra Egypt, men det er under romerne. Ikke vel? Det er noe paradoksalt, som alltid ved vårt tro. Det er noen sånne der er allerede enda ikke noen paradokser som vi lever under. Men derfor akkurat som han sa, når han da kommer ridende inn, så hyller de han endelig. Kommer en som skal befri oss fra disse hersens romerne. De hyllet han for at han skulle sette de fri fra romerne, og så visste ikke de at de skulle settes fri fra noe mye større og noe mye mektigere enn romerne. Og nok en gang, kjære venner på Flekkerøya, Palmesøndag 2015, nok en gang så er det dramatikk. Jesus rekker nesten ikke spise det der påskemåltid med vennene sine, så går han ut i natten. Han ber, hans nærmeste sover, nok en gang sånn som det ofte er. Og så blir han tatt til fange. Og han dras mellom forskjellige rettsinstanser, både de religiøse og de romerske, og ingen vil egentlig dømme han. Men til slutt så blir han dømt, og han mishandles til det ytterste som en menneske kan tåle, og han blir dømt til døden ved korsfestelse. Og hele veien, folkens, hele veien, dette er litt viktig for meg, så trekkes det paralleller mellom det gamle og det nye testamentet. Det nye testamentet bruker nemlig gamle testamentet veldig aktivt, og siterer blant annet salme 22 om at hendene og føttene skulle gjennombores, de skulle kaste lodd om klærne. Ikke et ben skulle bli brutt. Hva betyr det? Ikke et ben skulle bli brutt. Jo, for korsfestelse regnet det med som den mest grusomme formen for å dø på, fordi at han og han, når de hang, så fikk de ikke puste. Derfor så prøvde de å skive seg opp med de bena som da var gjennom, for da fikk de puste. Men da var det så vondt i bena at da, ikke sant, så gikk de sånn opp og ned. Men hvis de da slo i stykken leggbeina, da klappet de sammen og fikk ikke puste, så døde de fortere. Det var romersk greie metode for å få dem til å dø fortere. Men når Jesus hadde død, så sa de, han er død allerede, vi trenger ikke bryte hans ben. Og så oppfyller skriften, ikke ben på hans kropp skulle brytes. Og når han dør, så siterer han det gamle testamentet, og siterer salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og alle som hørte kjente igjen, det er jo vår salme, han sier det, og vi som synger den. Nå er det han som synger den. Roper han ut i nød fra korset. Hvis du synes jeg er et ivrig i stemmen, så kommer jeg til å være det. For dette er noe av det største som noen gang har skjedd, folkens. Og det var ikke tilfeldig at det var i påskens, jødenes påske, at han døde. Det er en sånn himmelsk symbolikk i det. For igjen så er det et folk som skal befries. Akkurat som i Egypt, de ble, jødiske folk ble befridd fra Egyptenes makt, så skulle du og jeg og alle som vil bli fridd fra noe helt annet. Og igjen så må jeg spørre meg, jeg, o barn av min tid, var det nødvendig med så mye blod og lidelse, Gud? Måtte du gå så grundig til verks? Hvis du elsket oss så høyt, kunne du ikke bare sende blomster? Konfekt hadde gått for meg. En diamant, kanskje. Men igjen, er det da så viktig? Er det så nøye? Er det så farlig? At det er det også mye å si. Og det er fordi at det var menneskehetens synd som skulle sones. Det var hele menneskehetens synd som skulle sones, slik at jeg skulle slippe å sone den selv. Og han sier det så tydelig til de som spør. Han sier bare, for dette er jeg kommet. Jeg har ikke kommet med noen annen hensikt. Og når han skulle bli født, så fikk han beskjed om at han skulle hete Jesus, for han skal frelse sitt folk fra dets synder. Og vi er i en prekenserie som spør hvem er Jesus, jo, og svarer i dag at han er frelseren. The one and only. Og det er akkurat som jeg fornemmer en sånn der, kjære venn, hvis du vil sone og bære din egen synd og skyld og skam, så kan du det. Og lykke til. Men hvis du vil, så kan du la han sone din skyld og din skam. For det er hans evige tilbud etter Golgata. For greia er den at akkurat som ved utfrielse av Egypt, så finnes ingen annen kur. Jeg kan ikke tenke meg noe så upopulært ord i 2015 som synd. Da er jeg mørkemann selv når jeg er dame. Men vi vet veldig godt hva skam er. Og kanskje også skyld, jeg vet ikke. Han bar det også. Og det er noe med korset, folkens. Det er vanære og hellighet på en gang. Det er død og herlighet. Det er hele kosmos skaka. Derfor så leser vi alle historier at når Jesus dør, så skjelver jorden, det er jordskjelv. Det blir mørkt når det egentlig er lyst. Og dette har jeg sagt mange ganger, så det blir ikke slutt å fascinere seg for det står. Og noen døde sto opp fra sine graver og gikk omkring. Wow! Picture it! Og det er fordi at det hele kosmos skaker, fordi det er historiens viktigste hendelse. Men det var min far som ra, halleluja, det i tilfellet noen lurte. Arv, det var det med eplostammen. Det et gigantisk før og etter å høre. Du har en romersk soldat, jeg kan ikke tenke hvis du synes at jeg griner ikke akkurat av dette her og kjenner ikke drøsker. Men det var en romersk soldat, noe mer macho og følelseskaldt kan jeg ikke tenke meg, som var ved Jesu kors. Og når det koker og braser, og det blir mørkt, og det rister og skjelver, og han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og han ånder ut, så sier denne soldaten, sannelig. Og det min bønn, at du skal komme til den erkjennelse. Soldaten skjønte ikke alt, han hadde ikke all teologi på plass. Han følte ikke, han gråt ikke, han hadde sikkert ikke gås ut på ryggen. Men han erkjente, sannelig. Du Guds sønn. Og det fordi at Gud i det øyeblikket forsoner verden med seg selv. Det noen som angriper Gud og sier for en despotisk Gud som offret sin sønn. Men du skjønner, du har ikke skjønt det. Han forsoner verden med seg selv. Det i seg selv at han lar Kristus dø. De ett, skjønner du? Det ikke bare sånn fader sønn ting. Det han forsoner verden med seg selv. Derfor så skaker det og braker. Jeg sa at jeg spurte meg selv, hvorfor måtte du gå så drastisk til verks, Jesus? Hvorfor måtte du dette så veldig? Og så sier jeg at det det mange ting å si. Jeg har tenkt å si tre ting. Nå har jeg sagt den første. Det fordi at menneskehetens synd ble sonet. Din og min. Skam og skyld. Hele greia, hele din mislykkahet, som du så ofte kjenner på, den bar han på korset. Og så har jeg to ting til. Og den ene skal jeg si før nattverden, og den andre skal jeg si når vi innstifter nattverden. Okay? Her kommer det andre, som blir da før. Det mest viktig for meg. Den andre tingen, hvorfor det måtte skake og brake, og hvorfor dette så dramatisk, det fordi han vant over døden. Jesus Kristus vant over døden. I den første påska så vant han over farao, over alle de gudene og alle de egyptiske herskere og det svære, svære riket. Det var gigantisk. Det uten sidestykke når de lurer på hvordan de klarte å få opp disse pyramidene. Det var digert. Og Gud knipsa det med sin lillefinger. Men nå var det en annen hersker som skulle knuses. Og det var døden. Derfor så sier, vet ikke om du har reflektert noe over det, når vi tros bekjenner, så sier vi, for ned til dødsryket. Hva gjorde han der? Det veldig få bibelvers som sier noe klart om det, så det skal ikke jeg begi meg ut på. Men noe gjorde han i hvert fall, fordi at det stod om at han befridde fanger, og han har nøklene til døden og dødsryket, og så kunne ikke døden holde på Jesus Kristus. Så han sto opp igjen ifra de døde. Og så sier han sågar at det gjelder deg og meg også. At de som tror på han skal leve om vi en dør. Ja, det så lenge du klapper på Jesus, så det greit. Men han sier mer enn det, for det handler om mer enn å møte døden. Han sier at den oppstandelseskraften, den tilhører den troen, og det sprenger mine rammer. Og da kan vi bruke ordet mysterium for andre gang i denne talen. Men jeg har ikke klart å slippe dette med at døden. Jeg har forberedt meg. Og jeg vet ikke, kanskje, jeg kjenner jo ikke alle dere, kanskje noen av dere her er dødssyke. Kanskje du lever nær på noen som er dødssyke. Kanskje du har levd nær på det, jeg vet ikke. Men jeg har måttet leite i arkivene på en historie som ikke har fått på en måte ut av hodet. Da. Og det mange av dere kjenner. Altså spesielt tid i misjonsforbundet, for noen av disse store heltene har gått bort. Ingulf Diesen, en av de store nestorene, han døde bare for noen få uker siden. Før det igjen så døde en løve. For noen av dette, for noen er dette bare navn, for noen av oss andre er det store troshelter. Og noen år før det så var det en dame som het Annie Skau, som gikk hjem til Jesus. Og Annie Skau var en institusjon, ikke bare i Norsk Misjonsforbund, men i Norge, og som levde og ånda for kinesere stort sett da, i Hongkong etter hvert. Men hun hadde drevet et sykehus som het Håpets Havn i Hongkong. Det var et tuberkulosesykehus som de drev den gangen man døde av det. Her i Norge er vi så heldige at vi har vaksine mot slikt. Men de drev tuberkulose, og det var bare de som hadde tuberkulose som fikk komme på sykehuset. Og det som skjedde var at utrolig mange av de, eller alle ble frelst, og veldig mange av de endte opp som pastorer og ledere. Det var en veldig grei sånn strategi. De som ble friske ble pastorer og ledere og herlige vitnesbyrd for Jesus. Og så går han og skal rett utenfor sykehuset, og så ligger en gammel inntørka dame der. Og så sier han, skal du syk? Ja. Tror du på Jesus? Hvem er Jesus? Jeg har ikke hørt om han. Og så sier han, kjære Gud i himmelen, hun må ha tuberkulose. Hvis ikke kan jeg ikke ta med på sykehuset, hvis ikke blir hun ikke kjent med Jesus. Hun må ha tuberkulose. Hun hadde ikke det da. Men han tok hun likevel. Han la hun i en seng og stelte hun. Og dette var rundt, rett før jul. Sånn at det var en veldig travel tid på Håpets Havn. Så Annie Skau var veldig sånn der, å, jeg må få opp og snakke med den her gamle dame om Jesus. Jeg må snakke med om Jesus. Men hun løp rundt og var bare innom innimellom. Og så kommer hun en dag opp på sykehuset. Hun hadde ikke vært der mange dager, og så opplever hun bare en sånn her helt annen atmosfære inne på rommet. Og så sier hun, kalte hun bestemor, da er respekt for å gammel bestemor. Har du blitt kjent med Jesus? Å ja, sier bestemor. Ja, men jeg har jo ikke hatt tid til å være her og prate med deg, og hvorfor er jeg så travlt? Nei, men det må du ikke tenke på, så fordi de der boksene på veggen, da snakket man hele tiden, og hvis ikke hva høytalere var da. Men de hadde sånn høytalersystem hvor de sendte andokter på disse boksene på veggene. Så de har pratet om Jesus hele tiden. Og så, her i morges, så kom han og stilte seg ved siden av senga mi, sa han. Ja, så sa han, du må ta imot meg, du må slippe meg inn i hjertet ditt. Og det gjorde jeg, Annie, sa hun. Så nå bor han her, og det er så godt. Ja, det kunne jeg merke med en gang jeg kom inn, sier Annie, så fantastisk. Men du skjønner det, sier den gamle dama. Jeg har så lyst til å feire Jesus sin bursdag sammen med han. Og nå, han har jo bursdag nå snart, har han ikke det, for det var jo rett før jul. Å, sier Annie Skau, men du skal ikke dø riktig enda, så du får nok heller si gratulerer med dagen, liksom. Og så løper hun videre da i ærendene sine. Men så kommer julaften, og så kaller de på Annie Skau og sier, du må gå opp til bestemor, du må gå opp til bestemor, for hun kaller på deg. Og så sier hun, Annie, denne gangen blir det som jeg vil, ikke som du vil. For i dag er det Jesus sin bursdag, og nå kommer han og henter meg. Men jeg har så veldig lyst, Annie, kunne ikke du holde meg i dine armer, sånn at jeg kunne gå rett fra dine armer til Jesus sine armer. Og i ydmyghet så sier Annie, ja, ok, jeg får gjøre det da. Så sitter hun der på julaften i Hongkong i Håpets Havn, og så holder hun denne gamle dama i armene sine, og så sier hun, nå kommer han og henter meg. Og så dør hun. Og så glir hun rett over Annie Skau sin armer og over Jesus sin armer, og så fikk hun feire bursdagen til Jesus på selveste julaften. Han har vunnet over døden, kjære venner. Derfor var det så voldsomt. Død, hvor er din brodd, sier skriften. Død, hvor er din seier? Og det at han sto opp, det ender alt. Prøver ikke å gi noen enkle oppskrifter på noen ting. Jeg vet at livet kan være fryktelig komplisert, men det endrer likevel alt. Vi skal få lytte til en sang fra lovsangerne våre. Altså, når de har sunget denne sangen sammen, for og sammen, så vet ikke hva de har tenkt. For, kanskje? Så skal jeg dele mitt siste punkt som en innledning til nattverden, som vi skal dele sammen.